Gemeente, die Here groet ons. Hy sê, wees nie bevrees nie. Ek het jou verlos. Ek het jou geroep op jou naam. Jy is myne. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 100, eerste tot die derde stasie, tweeëns beruiming. Kom ons bely ons geloof, saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Ons sing Psalm 84, die derde strofe, die tweeëns beruiming, waarna ons kan gaan sing.
Thank you.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom, ons sing Psalm 119, eerste strofe, Toesies Berijming.
Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 24, daar vanaf vers 13 tot en met vers 35. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 92. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit so gekry, soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit Gesang 257 en ons sing dit staande ook as 'n gebed. Gesang 257, strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en hieruit vers 14 van die geleese gedeelte. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Hulle was in gesprek met mekaar. Geliefdes, die gedagte vir vandag se prediking is juist hierdie vraag. Met wie praat ons en oor wat praat ons? Weet geliefdes, kommunikasie is so deel van ons menslike bestaan. Dis so deel van ons menswees, om te kan praat met mekaar. Ja geliefdes, ons leef in 'n tyd wat radikaal verander het, en vooral hierdie vermoë om met mekaar te kan kommunikeer. Daagliks praat mense met mekaar op sosiale media. Ja, mense kan eintlik nie funksioneer sonder om met mekaar te gesels nie, te kommunikeer nie. Daarom is sekerlik die ergste straf wat 'n mens iemand kan oplê, is om aan iemand in 'n gevangenis in isolasie te plaas. 'N hele klompe jare gelede was daar 'n baie bekende film van 'n bekende akteur wat op 'n eiland uitgespoel het na 'n vliegtuigongeluk. Jy sal dalk weet na watter film verwys word. En in daardie film was dit ook so interessant en treffend dat hy later bevriend geword het met 'n bal. Iets waarmee hy kon kommunikeer, waarmee hy kon praat. Ons sien hoe belangrik dit ook is in die tyd waarin ons leef. Ons sien dat daar ook nou 'n geweldige ondersoek geloods is en nog steeds aan die gang is oor Bakkiesblad of Facebook, soos dit nou bekend staan in die Engelse taal, oor inligting wat skwansuis verkoop of verkwansel is, juis waar daar gekyk word, waaroor praat mense met mekaar. En weet jy, as 'n mens 'n bietjie daaroor gaan nalees en 'n bietjie daaroor nadink, is daar die inligting eintlik baie magtige inligting. Want soos hulle beweer, was dit juis daar die inligting wat in staat gestel kon word om 'n verkiesing te kon verander, sy uitkoms te kon bepaal. Want daar kon hulle vasstel waaroor mense praat en wat mense se behoeftes eintlik is. Nie net polities nie, maar dink 'n bietjie daaroor na, finansiëel en ekonomies. Waarvan hou mense? Maar as mense 'n bietjie verder gaan delf en mense vra die vraag waaroor mense met mekaar praat, is dit nogal interessante oefening. Ja, mense kan agterkom dat mense in verskillende ouderdomsgroepe natuurlik oor verskillende dinge praat. So sê hulle dat jong mense graag praat oor modes en musiek en so meer. Laat mense wat werksaam is, praat oor ekonomie en praat oor politieke onstabiliteit en bekommernisse. En die ouer mense praat oor hulle gesondheid. Maar oor die algemeen, as mense al hierdie gesprekke en inhoud saamvat, is die gesprek wat daagliks in die wêreld plaasvind eintlik maar 'n baie negatiewe gesprek. Mense is moedeloos. Mense is negatief. En sodoende is daar ook voortdurend gevegte op sosiale media. En dit, geliefdes, bring ons vanmôre by hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Want ons lees ook hier van twee mense wat met mekaar in gesprek was. Ons weet dat die een se naam was Kleopas gewees, daar's 'n tradisie wat meen dat die ander een was sy seun Simon gewees, en dat hulle ook ver langs familie van die Here Jesus Christus was. Maar dit kan nie met sekerheid bevestig word. Maar nietemin, hulle loop na die plekkie toe met die naam van Emmaus. Soos die Bybel vir ons sê, ongeveer 12 kilometer, dis 'n hele entjie gewees, en hulle praat met mekaar. In daardie tyd was dit natuurlik nie ongewoon gewees nie, mense het maar gewoonlik so saam gereis, want dit was ook maar nie baie veilig gewees nie. Ons leer dit ook ken maar uit die baie bekende gelykenis van die barmhartige Samaritaan, ook Psalm 121, 'n pelgrimslied. Maar nou is dit nogal merkwaardig om 'n bietjie nader te gaan kyk waaroor hulle met mekaar praat. Nou sê die Bybel, hulle praat met mekaar oor al die dinge wat die afgelope paar dae gebeur het. En ons moet onthou dat hulle op pad was van Jerusalem, maar van daar in Jerusalem het daar die naweek, sou ons sê, baie dinge gebeur. Daar is 'n man gekruisig. Maar nou moet ons ook onthou, dat natuurlik die aanloop tot hierdie gesprek was nie net wat daardie afgelope paar dae gebeur het nie, maar ook die aanloop daartoe. Want dit was nou die Sondag wat hulle teruggeloop het, laat middag heel waarskynlik. En die vorige Sondag, lees ons, was daar 'n totaal ander verwagting gewees. Dit staan bekend as Palmsondag. Die Here Jesus se intog in Jerusalem, en die palmtakke wat gegooi is, en die liedere, die lofliedere wat gesing is, en die Here Jesus wat begroet was. Daardie verwagting, die vervulling van die profeseë van die Ou Testament. Die Messias wat sy verskyning sou maak in Jerusalem. Die einde van onderdrukking. Die einde van siekte. Die einde van probleme. Die einde van hongersnood. Hierdie man sou die volgende Dawid wees. Hy sou die volgende Dawids ryk kom oprig. Net 'n week gelede was dit die verwagtings. Was daar 'n gevoel van blydskap en opgewondenheid. Nie net by die volk nie, maar in die besonder ook natuurlik by hierdie twee persone. Ons moet ook natuurlik ook terugdink aan wat alles gebeur het, nog voor daardie Palmsondag. Al daardie wonderwerke wat die Here Jesus gedoen het, al die siek mense wat hy genees het, al daardie kragtige predikings wat hy gelewer het. Dink aan Jairus se dogter, dink aan Lazarus. Ja, die verwagtings was groot. Ons kan onsself net indink hoe dit moes gewees het daardie tyd as daar iets was soos sosiale media. Maar as 'n mens die Bybel gaan lees, was dit natuurlik ook maar nie eintlik anders gewees nie, want mense het met mekaar gepraat en daarom was daar ook hierdie menigtes in Jerusalem gewees. Nie net vir die gebruikelike Paasfees nie, maar ook vir die verwagting van die Messias. Die Here Jesus so opmars na Jerusalem sou ons sê. En dan geliefdes gebeur dat daardie week 'n klomp dinge. En veral na afloop van daardie week waar die Here Jesus daar in Getsemane in hegtenis geneem word, waar Petrus nog probeer om die Here Jesus in 'n bepaalde rigting te forceer, waar die Here Jesus deur sy eie disippels in die steek gelaat word en verloon en verraai word, waar hy voor die Joodse raad verskyn en deur die Romeine verhoor word, en waar hy dan ook na Golgotha gelei word en gekruisig word. En waar die Here Jesus totaal en al onverstaanbare woorde daar aan die kruis geprewel het. Dis al hierdie dinge waaroor hierdie twee mans met mekaar gesels het. Hulle praat met mekaar oor menslike dinge. Hulle praat met mekaar oor mense, omstandighede, oor 'n wêreld waarin daar geen hoop meer te vind is nie, oor teleurstellings. Geliefdes, ons kan onsself net indink hoe hierdie twee mans moes gevoel het en hoe hulle moes gedink het. Nie vreemd aan mens wees nie, ons sien dit daagliks en lees dit daagliks ook op sosiale media, hoe mense mekaar ook maar moedeloos maak, en negatief is, en kla oor 'n klomp dinge, ook oor 'n wêreld wat ook geen hoop bring nie. Omstandighede wat net nie wil verander nie. Ja, mense praat ook oor die ekonomie en oor politieke onstabiliteit. Net soos hierdie twee mans. En dan terwyl hulle so met mekaar praat, kom daar 'n derde persoon, ook nie vreemd nie, want ons sien dit vandag ook maar in sosiale media, hoe baie kere mense ook maar deel word van 'n gesprek, en ons sien baie kere 'n fotootjie of 'n naam, maar ons ken nie daardie persoon werklik nie, ons slaan nie regtig ag op daardie persoon nie, dis iemand wat kan deelneem, wat baie kere ons negativiteit eintlik kan bevestig, wat ons baie kere maar 'n bietjie beter laat voel, omdat ons dan besef, ons is nie alleen nie. En dit is maar precies dieselfde scenario wat hier afspeel. Hulle herken die Here Jesus nie, want het maak nie sin dat hy sou wees nie. Die Here Jesus is dan dood. En hulle is so vasgevang in hierdie negativiteit, in hierdie omstandighede, in hierdie menslike woorde wat hulle met mekaar wissel, dat hierdie persoon wat kom saamloop, eintlik maar kan saam deelneem. En in plaas daarvan dat hierdie persoon eintlik deelneem, vra hy 'n vraag wat hulle tot stilstand bring. En die komiese, die ironie is dat hulle hierdie persoon aankyk. As hierdie persoon vra maar nou, waarom is julle so negatief? Oor wat praat julle? Wat is dit wat julle so ontstel? En dan vra hy die vraag maar, is jy dan nou die enigste een in Jerusalem? Is jy dan nou die enigste een wat nie weet wat aangaan nie? Ook daarin, broer en suster, kan ons deel, want baie kere op sosiale media kan iemand 'n opmerking maak of 'n vraag vra. Op hierdie groepies waarop ons is, wat ons ook baie kere gefrustreerd raak, nou waar was hierdie persoon, het hierdie persoon nou nie gesprek gevolg nie? En is met daar dieselfde gevoel, wat hulle hierdie man aankyk. Hoe kan hy so 'n vraag vra? Maar ten spyte van die vraag, beantwoord hulle die vraag. Hulle gaan maar aan met hierdie negativiteit en vertel hierdie persoon alles wat die afgelope paar dae gebeur het, natuurlik ook dit wat agter dit gelê het. En dan hierdie opmerking, ons het tog so gehoop, ons het tog hierdie verwagting gehad dat hierdie man Israel sou verlos. Hy het dan soveel dinge gedoen. Hy moes van die Romeine ontsla raak. Hy moes Dawid se koninkryk weer kom oprig het. Hy moes God sy volk hulle regmatige plek gegee het. En dit alles lê nou in skerwe. Ja geliefdes, hierdie eerste paar tree, hoeveel dit was en weet ons nie. Maar hierdie eerste paar tree en woorde kan ons eintlik maar opsom met hierdie menslike woord. Die menslike beskouing oor die wêreld en sy omstandighede. En eintlik kom 'n mens by punt om te besef, maar eintlik is die menslike woorde maar eintlik so tydelik van aard en onbevredigend en maar baie negatief. Broer en suster, ons kry dit eintlik nooit reg om mense werklik moed in te praat nie. Dis waarom daar ook bevind is dat as mens al hierdie gesprekke op sosiale media kan saamvat met 'n hooftema, dan is dit maar eintlik negatief, swartgallig, geen hoop. Maar dan geliefdes begin hulle weer te stap. En hierdie derde persoon is natuurlik die Here Jesus. En hy begin om met hulle te praat oor presies dieselfde dinge as waaroor hulle gepraat het. Maar vanuit die Here se woord en ons lees, hy verwys na Moses, hy verwys na die profete en hy preek vir hulle. Hy bring vir hulle God se woord. En vir die res van daardie pad praat hy oor die Here se woord. Is dit eintlik God wat hier tot spreke kom? En hierdie twee mans luister. En dan as hulle daar by die plekkie van Emmaus kom, dan is dit interessant dat die Here Jesus wil verbygaan. Hy wil verder gaan. Nie 'n vreemde gedagte nie. Ons lees dit, dat God dit ook in die Ou Testament gedoen het met Moses en ook Elia. Ons lees ook daarvan die Here Jesus dit by geleentheid met sy disippels ook gedoen het, dat hy ook daar op die see van Galilea ook by hulle verby wou stap. Ja, eintlik broers en susters, moet God by die mens verbygaan. Die mens verdien nie dat God by die mens sal stilstaan nie. Maar genadiglik is die Here se genade altyd groot. Sy liefde en sy ontferming vir hierdie sondaar geslag. En hy bly oor. En dan geliefdes, ken ons die res. Waar hy dan die brood breek, die seun vra die brood breek en dit vir hulle gee. En dan gaan hulle oop. Dan erken hulle ewe skielik die Here Jesus. Maar die sleutel, broers en susters, as hulle dan sê, het ons hart nie warm geword toe hy vir ons die woord gebring het nie. Geliefdes, hier sien ons baie duidelik hierdie teenstelling tussen God se woord en mens se woord. Daardie 12 kilometer Emmaus toe was lank gewees. Dis 'n moeilike pad. Was stowwerig en klipperig. Dit was lank, dit was ver, en hulle was moedeloos, en hulle was negatief. Hulle voet het maar so 'n bietjie gesleep. Hulle stap lank. Maar nou gebeur die merkwaardige, as hulle met God se woord gekonfronteer word, dan verdwyn daar die 12 kilometer, dan verdwyn daar die stowwerige en klipperige pad, en hulle gaan terug na Jerusalem toe. En wat gebeur daar in Jerusalem? Eerste plek moet ons sê, en dit is interessant, hulle hardloop nie na die tempel toe nie. Hulle hardloop nie na Pontius Pilatus toe nie. Hulle hardloop nie na Caiaphas se huis toe nie. Hulle gaan skree nie daar en sê, julle het 'n fout gemaak nie. Hulle gaan soek die 11 op. Hulle gaan soek hulle mense op. Hulle gaan sê, die Here het waarlik opgestaan, en daar kry hulle ook weer die bevestiging, maar hy het ook aan Thomas verskyn. Aan Simon, aan Petrus. Geliefdes, en terwyl hulle daar is, maak die Here Jesus weer sy verskyning. En interessant, Lukas, wat ons weet wat 'n dokter was, dat hy juist het pertinent stel, dat die Here Jesus sê, kom vat aan my. Daardie bevestiging, dat die Here Jesus was nie net nog 'n gees of 'n spook nie. Lukas, wat 'n dokter was, wat mense geondersoek het en aan mense gevat het, stel dit baie duidelik, dat die Here Jesus inderdaad opgestel. Vanoggend blykbaar op die radio, soos om Dani ook vertel het, word nou beweer dat hulle die Here Jesus se beenderre ontdek het. Nee, broers en susters, die Here Jesus was nie net 'n gees of 'n spook of het in mense se gedagtes opgestaan nie. Die evangelie, die woord van die Here maak het baie duidelik, hy het werklik opgestaan. En hierdie Emmausgangers ontmoet die Here Jesus Christus. God's woord bring hulle in ontmoeting met die Here Jesus Christus. En weet jy, broers en susters, dit gebeur elke keer in die lewe van 'n gelowige. God kom na hierdie wêreld, na hierdie wêreld toe in sy geopenbaarde woord, Jesus Christus. En hy kom preek, hy kom praat met mense, en daardie woorde word opgeskryf soos ons dit vind in die woord van die Here. Maar elke keer wat ons deur die prediking met die woord van God gekonfronteer word, word ons ook weer gelei om die Here Jesus Christus te ontmoet. Ons vra vanmôre die vraag, met wie praat ons en waaroor praat ons? Mense praat baie in hierdie tyd waarin ons leef. En hulle praat oor die wêreldse dinge en hulle praat met mense oor menslike woorde. En dis waarom mense so negatief en moedeloos raak. Hulle weet nie eers dat die Here Jesus saam met hulle die lewenspad stap deur sy gees nie. Hulle slaan nie ag op God nie. Dis waarom 'n baie bekende slim wetenskaplike wat nou die dag oorlede is, ten spyte van al sy gesprekke en al sy boeke wat hy geskryf het en al die roem en die eer wat hy ontvang het, kon gesê het, daardie dood is daar niks. Is omdat hy nooit God se woord geleer ken het nie. Broers en susters, dis waarom die Here Jesus se opdrag ook was. Wat sê hy? Hy sê, gaan praat met mense, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. Want dit is God's woord wat jou bring by die ontmoeting van Jesus Christus. Vandag se dagstukkie en lewensbrood gaan oor die nuwe Jerusalem, juis na aanleiding van hierdie Emmausgangers. Hulle stap eens weg van Jerusalem. Jerusalem wat vir hulle eintlik hierdie simbool geword het van wanhoop, van die dood, van lewebeloftes. Maar nadat hulle God se woord gehoor het, nadat hulle warm geword het, word Jerusalem vir hulle juis die simbool van redding en hoop. Die nuwe Jerusalem waarvan God se woord ook getuig. God se opstanding, God se belofte van sy wederkoms. Hulle gaan soek hulle mense op en hulle praat met mekaar oor die evangelie. En ons lees ook in die res van die Nuwe Testament hoe dit hierdie evangelie was wat ook die apostels gerig en gestuur het. Hulle het gaan verkondig. Hulle het nie hulle tyd gemors om met die wêreld te praat oor wêreldse dinge nie. Gaan lees die Nuwe Testament. En nou broer en suster, is dit so verstommend die tyd waarin ons leef. Waar die kerk van die dag met die wêreld praat oor wêreldse dinge. En nou ken ons die geskiedenis, dat waar die kerk om hierdie terrein beweeg, is die kerk se woord dan eintlik maar tydelik van aard, dat die kerk eintlik vir die wêreld niks te sê nie. Gaan klim maar op die sosiale media en kyk waaroor die hoofstroomkerke vandag praat. Gaan kyk met wie hulle praat en oor wat hulle praat. Hulle praat met politieke leiers, hulle praat oor wêreldse dinge. En die kerk se opdrag is: verkondig die evangelie van Jesus Christus. Die Heer het opgestaan, want dis waar die hoop en die heil van die wêreld lê. Nie 'n wêreldse ryk nie. Dit het die Here Jesus dan juis kom toon. Hy het nie Dawid se ryk om herstel en opgerig nie, nee, dit gaan oor God se ryk, God se koninkryk. Altyd daardie mooi gedeelte in die Ou Testament, Moses wat so gepleit het vir die aardse beloofde land en God wat kom en vir hom die hemelse beloofde land gee. God se ryk is veel groter as die menslike ryk. God se woord het meer troos, het die enigste troos bo menslike woord. En tog broers en susters, gebruik ons soveel tyd om te praat oor menslike dinge en baie kere met mense wat met God se woord niks te maak wil hê nie. Broer en suster, hierdie gedeelte roep ons vanoggend weer op om onsself die vraag af te vra: waarmee is ons elke dag besig in ons gesprek? En natuurlik beteken dit nie dat ons almal nou 'n klomp predikers moet word en 'n klomp dwepers nie, nee natuurlik nie. Ek gaan praat met jou mense oor die wonder van die opstanding. Dan het so baie keer ook op met huisbesoek. Ons mense is negatief. Ons praat so saam met die wêreld. En eintlik het ons soveel troos. Ons het soveel blydskap. Want die evangelie is juis 'n blye boodskap. Ons het hoop. Want hierdie wêreld is van verbygaande aard. En eintlik moet ons daaroor verheug. As die goddeloos hierdie wêreld tot niet laat gaan. Daarom moet ons bid dat die Here moet kom en spoedig moet kom. Nou die dag by die bejaardes praat ons oor die dood. Aan die hand van 1 Korintiërs 15. Ons is al so deur die wêreld gekondisioneer dat ons al soos die wêreld begin te praat en soos die wêreld dink. Ons sê so baie kere, die dag as ek doodgaan, die dag as ek sterf. Ons raak bang en ons raak onrustig. Maar die Bybel, God se woord en die opstanding van die Here Jesus leer ons juis anders. Dis die dag as ons liggaam afsterf. Anders gestel, dis die dag as ons verander word, as ons vernuwe word, soos ons ook vanmôre gelees het wat die Here Jesus gesê het, as jy so traag in begrip, moes die Christus nie sterf en hierdie dinge ly om in sy heerlikheid te kan ingaan nie, sodat ons ook verheerlik kan word. Maar omdat ons so deel is al van die wêreld en so saam met die wêreld praat, dat ons soos die wêreld begin te dink en te redeneer. Is omdat ons nie meer besig is met die Here se woord nie, omdat ons nie met mekaar praat oor die Here se woord nie. Nie ons praat oor wêreldse dinge, of wat oor die ekonomie is, of wat oor sport is, en of wat oor die politiek is. Broer en suster, ons het soveel meer om met mekaar oor te gesels. Daar is 'n boodskap van hoop. Daar is 'n boodskap van troos. Daar is 'n boodskap wat afstand en die stofpaaie van die lewe oorbrug en wat ons vat na die nuwe Jerusalem, wat ons vat na die voete van ons verlosser en daardie ontmoeting met Jesus Christus, en dit is dit wat ons voor oë moet hou. Dis wat ons moet rig in hierdie wêreld. Dit is wat ons anders maak as die res van die skare. Mag ons broers en susters deur die woord van God en deur die gees van die Here gelei word
dat dit ons sal rig op ons lewensweg. Dat ons inderdaad sal wees soos die tweede gedeelte van hierdie gedeelte wat ons gelees het. Die bekeerde Emmausganger. Die wat omgedraai het, omgekeer het na God se woord. Amen. Geliefdes, kom ons dank sal. Ons almagtige God, Hemelse Vader, U ken ons. U weet wat in ons gedagtes en in ons harte leef. Die ou bekende uitspraak in ons volksmond, dit waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Daarom moet ons in skaamte ons koppe laat sak. Want ons erken dat ons praat nie graag oor die evangelie nie. Ons praat nie graag oor die hoop en die verlossing en die troos wat U seun Jesus Christus vir ons gebring het nie. Nee, ons leef nog steeds asof ons vasgevang is in hierdie wêreld. Ons praat met hierdie wêreld in menslike woorde. Oor menslike verwagtings, oor menslike teleurstellings. Om ook maar moedeloos te raak en te besef dat ons oplossings en ons woorde en ons uitsprake maar tydelik is, voorlopig is. Ons ook maar baie keer moedeloos raak. Daarom bid ons vanmôre by U. Spreek tot ons deur U woord. Vat dit weg wat skeiding bring tussen ons en U. Dat ons met nuwe oë U woord sal oopmaak. Met nuwe ore sal luister, dat dit ook ons spreuke sal rig, dat ons ook hierdie boodskap van hoop en troos sal deel met mekaar. Want in hierdie deur mekaar wêreld het ons so baie om oor te gesels vanuit U woord. Dis U woord wat nog altyd die geslagte gerig het in moeilike tye, nie mense se woorde nie. Maar U woord. Vader, ek bid ook vir oggend vir hierdie gemeente en vir elke lidmaat. Hou U hand oor elkeen uitgestrek. Laat U Gees saam met elkeen hulle lewenspad stap. Ons bid vir diegene Heer wat baie siek is, wat in hospitale is, wat tans besig is met behandeling. Diegene wat baie hartseer is, hulle Heer wat treur oor geliefdes, wat verander is. Vader, mag hulle ook hulle troos en genesing in U vind. Vader, so bid ons ook vir U kerk. U kerk wat hierdie opdrag ontvang het, om hierdie evangelie te verkondig. 'N kerk, Heer, wat oor die algemeen skaam geword het vir die evangelie. Wat graag wil deelneem aan gesprekke met die wêreld oor wêreldse dinge, wees genadig en verander en rig deur die woord en deur U Gees, dat daar tot bekering gekom sal word. Maar dankie Heer ook vir 'n gemeente soos hierdie, vir 'n geloofsgemeenskap waarvan ons deel mag wees. Ja, in die oë van die wêreld is ons klein, is ons min in getal, maar dankie dat U nie tel nie, maar dat U weeg. Daarom bid ons, lei ook vir ons deur U woord, dat ons onbeskaamd U woord sal verkondig en sal verdedig, soos U dit van ons verwag. Vader, skenk aan ons daardie geloof om te volhard en staande te bly, dat ons oë altyd gerig sal wees op die heerlikheid wat op ons wag. Vader, dit bid ons. Nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons daarop geregtig is nie, maar ons bid dit in nederigheid en ons bid dit in afhanklikheid. In die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sluit vanoggend af deur die saamsing uit Gesang 505 en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3.
Gesang 505 strofes 1, 2 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seun. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen.